Gambar nomor 16. Yesus kasangsarakaken. Gusti Yesus tansah tumindak sae ngantos mboten nggadahi dosa. Gusti Yesus tansah ngabaraken Gusti Allah lan mucal supados tiang-tiang ngibadah dateng Allah. Gusti Yesus ngendika, yen menungsa niku sampun nggadahi dosa. Nanging sakataing tiang mboten sami ngangkeni dosa-dosanipun. Malah wonten ugi ingkang ngantos jengkel. Lajeng tiang-tiang kala wau sami nyepeng Gusti Yesus. Gusti Yesus dipun sakiti, dipun idoni, lan dipun isini-sinaken. Nanging Gusti Yesus kendel kemawon. Nopo sebabe? Sebabipun nggih menika. Gusti Yesus maringaken raganipun kasengsarakaken lan dipun sakiti namung satunggaling maksud niniku kangge nanggel dosa-dosanipun menungsa, dosa kula lan dosa sampean.